Milo rase Vitica. Vitica, življenja mila. Ustavi se, prijatelj, in prisluhni. Vseh nas so vzklila, semena spoznanja tja posadila. Življenja krhkega je vila, od doline Rožne do Tolmina. Človekova usoda se stopila, okoli mikrofona svojo mreno bode uvila. Ustavi se torej, prijatelj, in prisluhni. Kako milo rase Vitica. Vitica, življenja mila.
Tako da za uvod bi jaz prebrala eno čist kratko pesmico od moje prijateljice Ane Marija Cetin Lapajne, ki ima tukaj svojo zbirko. Zdaj je po pripravi že druga zbirka pesmi, zdaj v končni fazi. In sem je danes telefonirala, sem rekla: Ana, jaz bi te rada počastila, da ti preberem tvojo pesem. Pa je rekla: seveda, lahko, to je starejša gospa, bila zelo na visokih funkcijah, drugače profesorca bila tudi, ne, zelo politično aktivna in zdaj tudi še vedno kot upokojenka zelo aktivna ona in njen mož imela Pajne zelo znano. Pesmica se pa glasi takole, naslov je Sosed. Na pragu stojim, gledam ti v oči, ponujem ti roko, odpiram srce, čakam, da mi boš segel roko. Zaprl si vrata, pogreznil si se v molk, živimo v času, ko sosed postaje sosedu volk. In mislim, da je to zelo globoka misel, zelo aktualna za današnji čas. In potem bi, kako iz tega prideti ven, da bomo drugačni. Bilo pa dobro, da preberem še iz Slomškovih drobtinic naslednjo. Ni v naši moči prešteti pole v knjigi življenja, to pa je v naši moči, da vsako stran popolnimo s dobrimi deli. Začeti moramo pri sebi. Če bomo mi začeli vsak pri sebi drugače, da ne bomo sosedu volk, se bo počas začel svet spreminjati. Ja. To sem nekje razmišljala, da bi za istočnico našega prijetnega pogovora. Drugače pa, kaj zdaj berem, bi pa še to rada povedala, ker delam tudi na področju šolstva, sem zelo aktivna, na ministrstvu sem članica strokovnega sveta za splošno izobraževanje, predsednica komisije za osnovno šolo, članica komisije za učbenike, jutri imamo strokovni svet, ker bomo vendar obravnavali alternativno šolstvo, Montessori osnovno šolo, Slovenija je Valdorska že sprejeta, zdaj bomo obravnavali še Montessori program jutri in zelo intenzivno zdaj pa študiram knjigo že drugič od dr. Ščuke Brez megle v glavi, ker moram povedati, če nam začeli drugače poučevati v osnovni šoli, ne bomo nikoli drugačnega outputa dobili.
Maš lično.
Kako komentar? Ali
Izvoli, Peter.
Se mi zdi, da iz tega, kar ste prebrali, se mi zdi dvoje. Ne? Zdaj, ena stvar je pač, da človek pride naproti človeku, ampak ta se recimo skozi to gesto čuti toliko ogrožen, da se zapre vase in v drugi pesmi pa postavljate pač to, da v človeku samemu pač klije moč, da se lahko v bistvu sam zase vzpostavi, začne iz sebe delovati, se gradi, je, ne vem, politično, družbeno aktivno, ne vem. In skozi, ne vem, to zori kot osebnost in tako dalje, ampak to me zanima, smo lahko gotovi glede tega, da človeku res poraja nekaj, kar, ne vem, omogoča biti dober, oziroma mogoče, da on veruje v to, da dela prav, da ima prav, da, ne, da napreduje v pravi smeri, ne.
Jaz bi takole odgovorila. Vi veste, da človek pride na svet nebogljeno bitje. Zelo pošteno bitje. Svet ga pokvari. Mi odrasli ga pokvarimo, ki začnemo delati od dojenčka naprej. A ne? Mi ga pokvarimo, družba ga pokvari in trenutno, moram povedati, je v Sloveniji razpad vrednot. To govorijo zdaj vse politične stranke, tudi vlada, tudi tajkuni govorijo, da je razpad vrednot. Resnično je razpad vrednot in se moramo zamisliti. V bistvu jaz si upam trditi, da je človek v bistvu pošten človek. da ima poštenost in da ima v sebi to pravičnost, delovnost, sočutje, a ne pripadnost narodu, da ima samo okolje, ki smo ga pa mi v 20 letih samostojne Slovenije ustvarili, te našim ljudem, mladim, je pa katastrofalno. Ni pa nobenih pozitivnih vzorcev, da bi lahko, ker vi veste, da vzorci so lepilo, a ne otroci, če izhajajo iz urejene družine, kjer se oče in mati ne kregata, ne preklinjata, tudi ona dva ne bosta preklinjala. Če imamo v šoli krasne učitelje in to postaneš ti del tega, ker srkaš vase te zadeve. Mi imamo pa danes zelo kvarno okolje. Kar pogledajte, če odprete časopise, če gledate televizijo, če gledate te revije, danes je nekaj in, če nekaj napišeš, kar ni normalno, kar je nekaj posebno, pa že še tako negativno. Poglejte, kakšna je bila kmetija, ker sem bila sama komentatorka. Same negativni vzorci, ampak to je Slovence privleklo. In so gledali ko noro. Ja, pa kje smo mi z vrednotami, da smo to tako gledali? Ja ne? Zato jaz mislim, da te Slomškove besede so tako pomembne, da bi zdaj resnično, če ne bo v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, v svetu, prevladoval razum, da moramo ustaviti to, da ni denar vse, a ne? Da poštenost, skromnost, prijateljstvo, sočloveka, sociala, ki smo jo pozabili, da bomo mi razumsko to sprejeli, se bojim, če bo šlo to naprej, da bo šlo to katastrofe. Pa ne samo v Sloveniji, v svetu. In zato jaz upam, da smo toliko razumni, da bomo rekli ne to, pa ne. Pojmo 3 korake nazaj, postavimo normalno družbo, postavimo socialno družbo, pomagajmo si, ampak začnimo tudi otroke drugače vzgajati. Danes otroci v osnovni šoli reče, prinesi mi 5 evrov, pa ti dam domačo nalogo prepisati. Kasno pa jaz ravnateljica v Ljubljani, 18 let na Majde Vrhovnik, je prišla pa k meni odličnakinje, pa je rekla ravnateljica, lahko popovdom po pouku v tej učilnici pomagam sošolki, da se bo učila matematiko. Pa ni rekla, nič za denar. Mi smo to resnično, ko smo postali samostojni v Sloveniji, takrat bi mogli mi reči, kakšnega Slovenca si mi želimo čez 10, 20 let, čez 30, da ko bomo v Evropi, kakšnega Slovenca si želimo? Pokončnega, izobraženega, samostojnega, če noče tudi lepega, a ne, komunikativnega in mi mogli na tem graditi. Mi takrat nismo postavili teh zakonov. Že v prvi demokratični vladi ne, ampak takoj smo postavili zakone, da so si lahko polastlili. In začelo se je lastinjanje, bogatenje in danes smo tam, kot smo. Liberalni kapitalizem bo treba nujno zamenjati, če bomo hoteli izhajati v svetu in Sloveniji.
Ampak, če smem, vi ste rekli, da smo od samostojnosti naprej zavozili praktično.
Točno.
Kako je bilo pa potem v časih, ko ste vi odraščali?
Mnogo boljše, mnogo lepše. Jaz izhajam iz velike kmečke družine, pogledajte, tam gor sem že kazala pa tistim hribom, sem jaz doma, včeraj sem šla 5-7 kilometrov tukaj gor, pa 7 kilometrov nazaj, 14 kilometrov, 6 otrok nas je bilo, kmetija, cel dan smo mi starši skupaj, delali smo, hodila sem potem v Stično Nišev gimnazijo, ker sem vsak dan prehodila 14 kilometrov peš iz tistega hriba v Višno goro, na vlak, iz Višne gore Ivančno z vlakom, iz Ivančno Stično peš in nazaj. 14 kilometrov vsak dan, po zimi oče, hlod pripelov, kdo je po hosti, da sem jaz lahko šla. Dons pa otroke, voziti, revčki ne smije, neč hoditi. Za koliko so prekrajšani, da ne hodijo 4-5 kilometrov peš, pa se rekreirajo, pa so odruščni, pa se pogovarjajo, pa se tudi skregajo in tako naprej. Dons pa vsak zase, egoizem, komovčarstvo, domov pa računalnik pa internet. Mi smo živeli zelo skromno. Nam je potem 50. leta vso zemljo vzela kmetijska zadruga, takrat so bili tako zvani zadruga je zelo vso zemljo tam gor in so nasadili drevesa. A ne? Nas je ostalo 5 otrok, 6 otrok z dvema njivama. Moj oče se je vrgul po traktor takrat, 6 otrok majhnih in tisti, ki je dom spokojni, je rekel pa nas je pri Španu, rekel, ti je bila največja kmetija Španova, povozite Špana. A ne, tako odnos je bil tudi takrat. Moj oče je takrat zbežal v gost, ga par dni ni bilo, mi smo se bali se okej na redu, a ne, in potem smo začeli revšna, let in dan sta moj oče in mama imela majhne prašičke in sta jih vozila po placih, po teh prodajat, mi smo pa hodili potem v šolo, tako da smo zdaj v šoli potem bile 4 smo hodili v šolo, brat pa sestra sta pa doma. In smo potem ostali 3 učiteljice, 1 socialno delo, kot da smo že v pokoju. Ampak hočem biti skromno, ampak je bil sistem tak, rezel skromen, ampak ko sem jaz končala učiteljišče, jaz sem vedela, da bom dobila takoj službo. Ko je moj mož končal tehnično šolo, je vedel, službo bom dobil, je rekel, mi vas sem že prej dolgo hodila skupaj, že v srednji šoli, je rekel, vojsko grem, ko prijem domov, se poročiva. Jaz sem takrat v vojski zelo šparala, ker sem čila, še honorarno sem čila, da sem si toliko prišparala, da sem nekaj spalnica kupila pa pralni stroj. Sva se poročila, ampak sva ob delu naredila više izobrazbo, visoko, da smo oba univerzitetno izobrazbo in zgradila še tri hiše. A ne? Ampak sva, ker želo že šparova in gradiva. Ampak bili so drugačni časi, boljši časi, pa ne ljudje govorijo karčijo. Vsak delavci v socializmu lahko šel na dopust. Poglejte, zdaj pa vsi ti sindikalni domovi, mi imamo svobodri hišo, vse to propada, oziroma se tajkuni odkupili za nizke zadeve in zdaj tam piše vila Ana, ki je imela čas rok, kolesarji, je lepo en tajkun kupu tam in vila Ana in odaje naredil čudovit hotel in lokal. To smo pustili. Nismo pustili, ni bilo vse tako slabo. In še to, takrat je bilo razmerje plač 1:5. Jaz sem direktorica šole, od snažilke sem se razlikala 5-krat. Zdaj pa pravijo, ne bomo dobili direktorja, če ne bo plača tako visoka. Zakaj smo pa prej dobili v bivšem sistemu dobre direktorje? Pa niso nič firme propadale, a ne? Ampak tema je pa zdaj 1:1000, pa ne vem, pa nagrade, pa še priznanje, pa ne vem kaj. Zafurali smo, dragi moji. In te ljudje nimajo občutka več. Oni nimajo občutka za reveža. Jaz pravim, dajmo njim plače 400 evrov, pa bomo videli, kako bo živo. Pa pa začel jamrat, ne? Tako da,
po vašem je glavni krivec tlep pohleb, ki ga ustvarja ta kontekst liberalnega, neoliberalnega.
Glavna hiba je pohleb, glavna hiba so pa vse dozdajšnje vlade, ker niso znale postaviti ta pravo vizijo Sloveniji in ta prave temelje. Ker niso hotle sprejeti take zakone, ki ne bi ščitili tajkune. Niso hotle sprejeti take zakone, ki bi ščitili direktore in banke in tako naprej. In še danes noče tega narediti. Jaz sem zdaj napisala članek, samo se so mi ga objavili, ker sem napisala, riba vedno pri glavi smrdi. A ne? In zdaj samo govori, kako revčka partisen, pogledajte, koliko je zdaj govora, da bomo dali tisti 600 evrov minimalne plače, za 40 evrov so se 3 mesece pregajnali, a ne, sindikati, pa vlada, pa poslovneži, a ne, ne gledo oni živt s tem denarjem, a ne, tako da to je nedopustno, da se take zadeve dogajajo, ampak jaz sem napisala, dokler ne bodo od predsednika države znižali plače njim za 30%, poslancem dol za 30%, ministrom dol, zdravnikom dol, sodnikom dol, riba pri glavi smrdi. Oni pa samo delovčke gledajo, se pa nič ne znižajo. In ko bo zadeva dost huda, vam povem, bo počla, ker ne bo šlo naprej in bodo morali razumsko sprejeti, da se si oni naredili prevelike plače.
Kakšen si, ne dela si skrbi, to me boli. Vem, lepo je biti zadet in svojem svetu švet, spet in spet. Mala, svoje sanje si prodala, kdaj bo spoznala in s tem končala. Smile!
Jaz bom zdaj samo za en kratek moment vse skupaj malo ustavil, da pač nas pozdravim vse skupaj v tej naši tretji oddaji Milo Rase Vitica, Vitica življenja Mila. Za nami je, kakor ste poslušalci že najbolj ugotovili, gospa Angelica Likovič. Lepo vas pozdravljam.
Lep pozdrav.
Matjaž.
Ja, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zdaj, če bi lahko kar naprej o tej vaši življenjski poti še malo. Zdaj smo malo zajadrali družbeno kritiko, če bi lahko malo.
Ja.
Nekaj ste že načeli o otroštvu. Pa
no,
naprej,
tako ampak... bom rekla, tisto otroštvo je bilo zelo skromno, zelo težko, a vendar srčno zelo bogato. Zelo bogato. Mi, ki smo rastli, mi smo se, moram reči, pri nas je bila doma vzgoja trda, a ne, pri nas je bilo treba obogat, no tako kot zdaj otroci, samo pravice, pravice, pravice. Pri nas, se veste, 6 otrok, 5 deklet, ki smo se včasih tudi med sabo steple in ne vem kaj vse, in moram povedati, da moja mama je bila zelo taka, jaz se nikoli ne spomnim, da mama kjer ga udarila, a ne, nikoli, ampak, ko smo se kaj kregali, pa tu, je mama sem zaupila Jože, Ata je prišel, nič pogledal, kje, kaj, kako, po kjer mu bo udarilo, ampak je padlo, a ne? Je padlo. Zato jaz dom spravim, starši že vedo, če je troka pritisne po ta zadnji, zakaj ga pritisne, da je pravi, da ne smemo nič, a ne? To je kar prav. Drugače pa moram reči, da smo rasli izredno, izredno skromno in jaz recimo sem hodila v stično, nisem imela malce tam. Jaz sem nesla za marmalado, namazan kruh, tako na sredi, se veste, pa se je tisto vse upilo in mi je bilo potem sram tam tako malco jest, ampak sem je potem jedla, ker sem šla z Višne gore po dolini, pol hrib, hosto, tisto malco. Sem prišla pa domov, je bil pa na mizi listek, ponovati je bilo v roru, kakšen star krompir, pa kitalska hrana. Potem pa mislila, smo na tej in tej nivi. Ker sem prišla domov, jaz sem mogla tist pojest in jeti na nivo delati. Jaz, ker sem hodila v gimnazijo, še nismo elektrike imeli, moram povedati. In zvečer sem pa, jaz sem imela zelo lepe zvezke, tako da se jih po gimnaziji moje zvezke nosili vedno, sem pa zvečer pri petrolejki se učila, pa tako je pa fotelj prišel, Angelica, dovolj je škoda je petrola. In mi je ugasno luč.
Ja.
A nekaj bi škoda petrola. Skratko, v takem skromnosti sem je zrasla. No, potem sem šla na učiteljišče, prvo let sem stanovala v Ljubljani, pred mano je hodila sestra, je hodila takrat v četrti letnik, je s prvi učiteljišče, ne? In sem v Ljubljani darkeni ženski, ki pa moram povedati, da pa tako zanemarjena, da jaz tam nisem upala nobene stvari pojesti, ki se mi je tako vse gravžalo, a ne? Da sem zelo, zelo tako, potem sem shujšala in tako naprej. Tako je drugo leto učiteljišča, je pa mama hodila tukaj po grosuplem od hiše do hiše, tudi pri hiši mojega moža je potrkala, če bi gdje naj vzeli na stanovanje, ne? Ker je bilo predaleč gor hoditi vsak dan, ne? In so potem naj v grosuple vzeli, sestra je hodila takrat v peti letnik, jaz v drugi, no in potem sem pa v Ljubljano hodila tukaj, mimo mojega moža vsak dan in ja. Se je on zelo kmalo mene zagledal in vsi smo na 16 let star mi je že pismo pisal, pa mi tako je zgodaj začel, jaz sem 2 let starejši od njega, sem 18, pa sem nekaj takrat, pa kaj ta otrok za malo rine, ne, ker je še čisto otrok, ampak štrajen je bil, draga moja fanta, štrajen je bil, toliko časa, da je vse drugim jark pometal, tiste starejše in, me, in moram povedati, da smo 42. leto poročena in sem presrečna in mislim, ja. Da ne bi mogla boljšega dobiti. No, tako smo po učiteljišče končali, on je šel v vojske, jaz sem šla v Žalno učit, ja. V Žalno, tam, kjer sem učila prvo leto gospoda Janšata, a ne, v Žalni, moram povedati, da sem imela tako stanovanje, da sem hodila prat na potok, v vodi mi je pa v sobi mi je pa voda zmrznila. Eno sobca sem imela gor nekaj na podstreki, mi je voda zmrznila v Leorju, je pa v Lambarju, prav sem hodila pa tja, kaj če pa hoče donži otroci, pa učiteljice, kakšen stanovanje. Pa nisem nikor rekla, da je kaj hudga, da mi je hudo kot mladi učiteljci. Navdušena sem bila. Tam smo igrali prisega o polnoči, proslave prirejali, vse in vse in vse. No in sem potem 3 leta tam učila, je pa že malo drugo leto, ko sem učila, ki je bil mož prvojakih, sem dobila inšpekcije iz Zavoda za šolstvo. En inšpektor je bil takrat, gospod, takrat so rekli tovariš, Verlič, je bil je iz, tam iz Trboveljnik in me je hospitiral, še danes vem, da sem imela pomladne svetlice, skupinsko delo in je rekel, ja, takrat učiteljica pa je še nisem videl, bi bote šla za inšpektorca. No in potem moram povedati, sem tam 3 leta učila, vmes sem se poročila, potem sem prišla v Grosuplje učiti, sem se preselila v skromno sobco 3x3 pri moževih starših, skupno gospodinstvo, na vrh je bila pa moževa sestra z družino. Pa nisem nič jamla, da tukaj hudo, da on spohoče to mladi, tako je stanovanje, avto, vse, pa se pa krega začnejo, pa na koruzi živijo. Mislim, da če je skromno in potem sva šparala 5 let, vam povem, nisva šla na morje. 2 otroka sem rodila, en za drugim, 11 mesecev pa pol sta narazen. 5 let nismo šli na morje, da sva toliko prišparala, da sva izplačala njegovo sestro, da je na vrtu potem dobila pol parcele, je ta zdal in je tam gradila hišo in sem idva toliko prišparala, da je ona do pod strehe naredila hišo z našim denarjem, potem se je kmalu preselila, potem se pa mi dva počas vrhno stanovanje obnovila in šla gora, ne, stanovat. In moram povedati, da potem so pa začela, jaz sem imela ogromno teh angin, pa kar naprej sem imela angine, pa benih mandeljno, potem sem hodila, ospena sem pojedla ogromno, potem je prišel pa en nadzdravnik v Ljubljano in je rekel, tako smo višli tovršice, a ne, tovršice je rekel, vi imate že načete ledvice in vse, je rekel, nehajte z ospenom v čajčki na plac pa klimo menat. Morje, je rekel, morje, morje. In potem sva začela iskati parcele na morju in sva nad Katorom najprej, na Stelomari sem najdla eno parcelco, majhno, ko je 500 kvadratnih metrov, v Stelomari so prodajali bungalove, tiste lesene sva ga kupila, gor pripeljala, potem sva sama naredila temeljčke, na roke, vse, tam je WC postavila, na kar so prišlo doj, sva dobila vse zrušeno, a ne, vse podrto, potem sva pa iskala zidljivo parcelo, potem sva pa dobila zidljivo parcelo v Bašani, se v Udrijo, ne, in sva gradila potem hišo, moram povedati, 20 let, vsak vikend, ker sem stebr ogromno sama naredila, da imamo lepo hišo, tako da veliko hodva dol, ampak od takrat naprej jaz nijam nider več angine, ker delam z rakmenom, tako da zrak je izredno, izredno pomemben. Ob tem sva pa mi dva, moram povedati, delala in višjo šolo in visoko, no, ko je pa ta inšpektor mene hospitiral, je pa potem rekel, 7 let morate prakse imeti, potem bo te šla pa za inšpektorca. In ko me je 7. leto spomlad hospitiral v Grosuplju že, je rekel, no, zdaj bote dala po vlogo. Ampak je rekel, to vršica, zdaj moram pa jaz vas nekaj vprašati. Kaj pa, sem rekla, ali imate vi rdečo knjizco? Jaz sem vedela, da je to partija, ne? Ja. Sem rekla, to pa nimam. Jaz pa v to pa ne bom šla, sem rekla, tudi moj mož ni šel, bilo, ker že ne vem, kaj bi v službi napredval, pa ni to šel, sem rekla, mi smo izvirna družina, mene mama ne bo nikoli to pstila, to pa jaz ne bom šla. No, je pa rekel, ni škoda, ker ste tako sposobna in tudi ne imeli pet, je rekel, jaz sem tudi ta mat kurba, je rekel, pa tudi nisem en zagrizen. No, in potem je šel moj mož k moji mami in je rekel, jaz te ne morem ubrant, ker je tukaj ambiciozna. Je rekel, jaz bom bil doma, ampak ona je pa tako, je rekel, ne bom ubrant, ne gre naprej. Mama je šla v Ljubljanah spodih, župniki, in so župniki rekli, verjetno, če ste ji vcepila dovolj globoko vero, jo bo obdržala, pa omrske dobrega naredila v šolstvu. Pustite jo. In potem je moj mož obljubil moji mami, da bo poskrbil, da bodo otroci krščeni, da bodo hopheil k birmi in jih je 8 let vsako soboto vozil v Ljubljano k verouku, Svetemu Jakobu in sestra skupaj. Enega sestra, enkrat mi, ki je še sestra mi je tukaj stara. Jaz sem držala pa na Zavod za šolstvo, imela sem področje Idrija, Cerknica, Logatec, tiste 3 občine, vendar moram povedati, da sem še majhni v vrtcu oba. Zjutraj sem stajala 4:30, da sem šla v Ljubljano, iz Ljubljane z avtobusom do Vrhnke, sem se morala presedo Logaca, presedo Idrija, presedo spodne Idrije, Cerkna in zvečer 10:00 nazaj. Potem sem še en avtik mečkin kupila, sem se otrokom prikupila, ker sem prišla pa še na barbi punčko, domov pridem, ni bilo skuha, ni bilo rejeno, troca jokali, mačkani, sej mož je kar je mogel je naredil, ampak jaz sem rekla, to ne gre. To je ena stvar, ki sem rekla, to ne gre. Druga plat je bila pa tudi, da sem videla, da bodo počasi spoznali, da nisem jaz čista prav tist zaveden komunist, ne? Da se borim za pravičnost, da se borim za vrednote in sem rekla, boljš, da jaz iz te službe grem. In sem po 4 letih šla v Grosuplje, sem bila direktorica Delovske univerze v Grosuplju.
Pa kdaj je bilo to približno, ker ga leta? Kaj?
To je bilo leta, kdaj je bilo to, 65, sem začela, 75, nekaj tacga, ne? Ja, 75. Potem sem šla v Grosuplje, sem bila direktorica Delovske univerze tukaj 6 let, sem imela večerne šole, administrativno, ekonomsko, pa vse to, vendar so mi manjkali otroci. Med tem času so moji otroci že malo zrasli in potem sem kandidirala na Majdo Vrhovnik v Ljubljano za ravnateljico, najbolj politična šola, a ne? tam so sami, te se veste, Ferantov vrtci, vsi bivši komunisti so imeli tam otroke, ne? In sem tja kandidirala in bila tudi sprejeta. In ko sem bila na razgovoru, moram povedati, sem se malo bala, ker pred mano se je v petih letih 7 direktorjev menalo. Šola v Rasulu, kolektiv v Rasulu, in ko sem jaz tam bila, ko sem bila, 1. aprila sem prišla, me sploh niso res, ne, malče 1. april, ne, potem sem hmal konc aprila, grem čez zbornico in slišim od njega, ki je že pokojni, pa prav, 3 mesece bo že zdržala, pa je bomo zjebali, a ne. Ker so sadzga tako moje predhodnike 3 mesece zdržala, da bi da rana želodce ni šla. Jaz pa naslednja minuta, naslednji odmor, po zvočniku kratka učiteljska seja, učiteljci v zbornico, pa sem rekla, res je, sprejeli ste me vi na šolo, a nisem čekala, sem kaj slišala, ne, ampak iz to šole bom pa šla, ko bom sama hotla. Morda jutri, morda pojutrišnje, morda pa do penzije. In dejansko sem ostala do penzije, razen sem šla še pol leta na ministrstvo za šolstvo, ne, državna sekretarka, in moram povedati, da mi ni žal, da je bilo ogromno truda in ogromno dela, imela sem čudovitega pomočnika, ki so ki zdaj ravnatelj na Šubičevi gimnaziji, Grosek, je bil moj pomočnik, in prvo leto sva delala cele dneve. On je delal tiste obrambne načrte, ki je bo treba imeti 5 zvezkov takih, se veste, cel let, jaz pa
kaj dvoj. Kaj obrambni načrte?
Obrambne načrte je bo treba imeti, vsaka šola je imela 5 takih fasciklov je mogla imeti. In ima kar naprej inšpekcija. Za primer tega, za primer unga, za primer tega, grozno, on je delal cel poletje to, jaz pa program šolstva in moram povedati, da so potem učitelji videli, da smo resna oba, sicer so hoteli tudi naj, ampak niso uspeli in moram povedati, da me ni žal, šolo sem v teh letih to čisto vsem prenovila. Moram povedati vse, od igrišča, kopalnic, šol, dvori, potem učista so prenovila do telovadnice. Mislim, da smo prva šola v Sloveniji, ki smo šli v klet, ravnatelj, ker smo imeli premaj prostora, ne? In smo potem kletne prostore, ki so preniski za učilnice, smo šli ravnateljco v klet, tajništvo v klet, računovodstvo in zbornice v klet, da smo pridobili sončne prostore. Tako je šola prenovljena, kadr sem dobila enkrat, in pol nekateri so odšli, ne? Ker so tudi pripravni so hoteli pisati, ampak so čez pol leta prišli nazaj, prosiče jih zajem nazaj, ker tudi je bo to treba delati, sem nekaj potibno nazaj pa ni. Tako da moram povedati, da sem imela čudovit kadr, ogromno inovacij in lepe spomine na Majdo Vrhov, nek pridne delavce, krasne, to celostno podobo smo prvi v Sloveniji, ki mi je Španzel delal, ta slikar, imamo, smo imeli celostno podobo od zastav, bečov, majc, vse, tako da zelo, zelo lepe spomine imam. No, potem sem šla pa na zadnje pol leta na Bajukovo vlado, državna sekretarka. Moram povedati pa, kak sem bila še ravnatelj, za se je uvajala že 9-letka, sem pa izredno proti 9-letki in sem zelo glasno protorožil proti 9-letki in moram povedati, da so mi ravnatelji kar zelo ploskali, a ne, in me podpirali, da je premaj pripravljena, prehitro gremo to, ampak potem, ki je pa bivši minister Gaber, čeprav sem imel čist dobre odnose z njim, a ne, je pa sprejel pravilnik, da pri reakciji ravnatelja on daje soglasje.
To smo za leta 2000, ne?
Ja, to smo leta 2000. No, bi ni mogo biti ravnatelj, če Gaber ni dal soglasja. Ja. Kaj se je pa ta pravilnik bil sprejet, ravnatelji se niti na kave niso upali z mano v Portorožu. Tako so se me začeli ogibati, ne, in tako naprej. Ampak jaz sem bila, jaz nisem zadovoljna, bo z 9 let, ko nisem hotela poskusno vest. Ko sem prišla na ministrstvo, je bil dr. Štur moj minister in sva rekla, ker se je takrat je šla poskusno vajanje zadnja triada, pa se je samo 17 šol iz vse Slovenije prijavilo za zadnjo triado, pa sva rekla, zadnjo triado zamrzniva in dajva postopno uvaja 9 let, pa sprot delati evalvacije, kako je. Vendar mi smo bili samo pol leta, potem smo šli, in je prišel Gaber nazaj in leta 2003-2004 je v so Slovenijo uvedel 9-letko, ki je bila mnogo premalo strokovno pripravljena.
Zdaj smo nekako obdelali zdaj 41 let tako, petih ali desetih minutah.
Ja. Polno ljubezni je bilo med tem časom, moram povedati, pa ogromno dela. Draga mlada gospoda, verjemita mi nekaj, delo je lepilo zakona in prijateljstva. Če v prijateljstvu z nekom živeti, če nimaš ti cilje, delo, ljubezen, ni nič. Zato pa sprem starši, ne naredite otrokom se, pomagajte jim, ko delajo. Ne jim pa vse, da delo je lepilo zakona. In zanj so prišli k meni kolegi, Angelica novo stranko. Da, te stranke so se za nič novo stranko. Jaz sem rekel, ja, jaz sem ime za novo stranko. Sve je z možem pogruntala. Stranka dela in vrednot. O delu se nihče ne pogovarja, o vrednotah se nihče ne pogovarja. Novo stranko dela, jo, Angelica, ti boš pa predsednica. O, sem rekel, jaz pa nič več. Ustanovite jo. Ampak ne more danes noben stranke ustanovi, dragi kolegi. Ker moraš imeti denar. Sponzor je fikus, tajnica, sobo, a ne? In ti moraš sponzorje dobiti, potem pa, ko si enkrat prideš, moraš pa tem sponzorjem nazaj dajati. In zato je začaran krok. Te so vsi, imajo denar, potem pa morajo v nadzorne svete, za direktorje sem in smo v začaranem krogu. Ta strankarski sistem se je živo.
Razumem.
Sem upravičujem, ker sem malo zapeljala.
Ni problema.
Mi, bi se pa povrnil v to, ne, zdaj, recimo, vi ste bili generacija, recimo, ali pa tudi vaš primer, recimo, pač te neke, recimo, avtoritarne vzgoje, brško ne predvsem strani očeta, ne. Zdaj, ali ste se vi že takrat, kot, recimo, pač vaše sestre in vaši brati, recimo, potem, kako ste bili vzgajani, recimo, razlikovali v čem od ostalih vrstnikov, ne. Ker, zanima me potem to, ne, ne, kje so zdaj premene tega, ne, recimo neke restriktivne in permisivne vzgoje, ne, do katere mere v bistvu zdaj usklajevati eno in drugo. Zdaj videli smo, da ne vem, najbrž dobena skrajnost nikamor
ne pelje.
Ne vodi, ne.
Na Andrej, no. Papečki. Globoko se z vami strinjam. Skrajnosti niso nobene dobre. Tisti, ki je pameten, gre nekje po sredini. A ne, po sredini. Ampak mi nismo šli po sredini. Mi gremo zelo radi v skrajnost. A ne? Prej preveč avtoritativno, zdaj pa preveč permisivno.
Avtoritativno vzgojo recimo v tem slovenskem okolju predstavlja zdaj, kateri čas recimo točno. Recimo, a govorijo to zdaj nekje do povojnem obdobju še, ali se že recimo v tem povojnem...
Jaz mislim, da v samostojni Sloveniji smo že takoj na permisivo.
Ja.
Takoj na permisivo. Takoj. Jaz nisem za strogo avtoritativnost, ne. Ampak veste kaj, je glavna hiba, da mi ne znamo postaviti meje. Meje treba postaviti. Tako kot mož in žena, ko se poročita, si postavita meje. Že prej, ko hota skupaj, žena spozna, fant spozna, kaj pričakuje punca od njega, a ne, pričakuje, da ne bo zvečer pijanduru, da ne bo v drugem hodu in tako naprej, a ne, to pričakuje. On pričakuje od nje, da ga ne bo varalo, da mu bo zvesta, da bo tako. In to se previdi, aj smo za skrpeljnistva, to se pravi in potem te norme tudi držijo v zakonu. In prvič, ki jih recimo ne do prekorači, da pride mož ob 4 zore pijan domov, a ne, pa tega ni pričakvala, verjetno se bo drug dan ga obstila, pa se bo lepo usedla ti, dragi moj, tole pa mi dva nisva želela, a ne, a bova to popravila in gre naprej. Mi pa otrokom zdaj v avtoritativni vzgoji prej je bilo vse strogo, a ne, otrok mu nobene besede med. Čeprav mislim, da ni bilo pri nas v družini, moram povedati, da ni bila taka trda vzgoja. Sploh ne. Mi smo se lahko pogovarjali, mi smo lahko povedali svoje mnenje, lahko smo tudi povedali staršem, da nima kaj prav, a ne, ampak je foter odločil, recimo, danes bomo pa tole delali, pa smo rekli, to pa ne bi danes delali, ker nismo hoteli tisto delati. Ja, danes bomo to delati, tam smo li pobogati, a ne. Tako da en red mora biti. Mi smo pa danes, veste, razumeli to demokracijo preveč bogato in široko in od demokracije do anarhije je en korak, od anarhije do kaosa je pa ta drugi. Mi smo v kaosu, a ne v kaosu. Tako da jaz mislim tudi v šoli, sej poslušajte, sej niso so občasih prej, ker še ne vem, kar sem jaz hodila v šolo, naj bo to v osnovno šolo, gimnazijo ali na učiteljišče, nismo bili nikoli tepeni od učiteljev, nikoli nas niso maltretirali pa vrekli za ušesa in tako naprej, kar so prej počeli, ampak so neka pravila pa le veljala, a ne? Neka pravila se veljala, če to nisi ubogal, so li poklicani starši, a ne? Če to nisi presegal, so te dali iz šole, so te prešolili na drugo šolo. Danes pa tega ni. Danes je pa to vse dovoljeno. Danes otrokom je, in ko smo recimo začeli uvajati 9 let, ko smo v Cankri imeli okroglo mizo, takrat leta, ne vem, 9, ko to je bilo 95. nekaj ja. Tacga, 96. ki je Gabo rekel, od zdaj naprej bomo šole samo izobražvale, vzgojo prepuščamo staršem. Uh-huh. Sem jaz takoj roko dvigljena in sem rekla, od Marije Terezije naprej govorimo o vzgojno-izobraževalnem procesu. Celo dajemo vzgojo na prvo mesto. Vzgojno-izobraževalni proces. In vedite, sem rekla minister Gabr, na Majdi Vrhovnike, sem jaz ravnato, bomo tudi vzgajali. A nekaj ne more biti vločeno. Ker učitelj že, kako je urejen vzgaja, kako se izraža, kako govori vzgaja, kako je dosleden, kako otroke zna pohvaliti, kako jih zna kritizirati in tako naprej. Učitelj vzgaja, sem nekaj ne moramo tu ločiti. Je rekel, da to ne, a ne. In zato smo potem to pustili, opustili smo ocenjevanje vedenja v šoli, kar se mi zdi zelo škoda, a ne, zato se otroci upajo vse. In to smo spustili do kraja. Zdaj pa vidijo, da smo zafurali in hoče nazaj in recimo zdaj je minister Zver, ki je bil, in narediti vzgojne načrte, da bi zdaj šole delala vzgojne načrte in se jih mogla lani 1. septembra narediti, da je postavljene meje, šolski red, pravila šolskega reda, zdaj, koliko so to šole res naredile, kontrole ni, ne vem, kaj je. A ne? Tako da jaz mislim, da nas danes mnogo preveč govorimo o pravicah. Pravice otrok, pravice, pa tudi pravice državljana in tako naprej. Mi bi mogli to ploščo obrniti. Najprej je odgovornost, dolžnost in če to dvoje opravljaš, potem pa imaš pravico. Če si pa ti en lenuh brez vsega, pa nimaš nobenih pravic, dragi moji fantje, a ne? Ampak mi sem pravice in otroce upaj, danes prilje punčka, poslušajte, zanič mi mama ena reče drugi razred domov, pa pravi, veš mami, ti pa mene ne smeš udarti, ti pa mene ne smeš, to so moje pravice, pa me ne smeš kregati, pa ne smeš tega. Tako dalje smo pripeljali te zadeve in zato smo tam, kjer smo. Zato imamo danes otroke v stiskah, ogromno samomorov, tega ne povemo, da je pisalo je zanj, da imamo tri, da smo imeli leta 2009, trikrat več samomorov v Sloveniji kot smrtnih prometnih nesreč. To ni nikjer v javnosti pisalo. In povedajte, kaj minister za promet dela, da bo zmanjšal prometne nesreče, a ne? Kaj pa minister za zdravje in družino, ali minister za družino, kaj govori o samomorih, sploh javnost ne dajo. In je pokazan, bil po televiziji, ne vem, če ste videla, krasen človek, starane 35 let, je hotel doma v kuhni se obesiti, ga je žena rešila, ker sta oba brez službe, ker je položen tu, kde živit ne morta, a ne, in je hotel samomor narediti. O tem pa minister za družino ne govori, ampak minister je zdaj zelo glasen, kako naj homoseksualne in lezbične družine posvojijo otroka. Kakšen otrok bo rastel v tej družini, dragi moji? Za normalen razvoj otroka rabimo klasično familijo, oče, mati, otrok. To je od nekdaj bilo in od nekdaj bo to. Družina je osnovna celica, otrok potem jemlje vzorce očeta, jemlje vzorce matere. Naj naredi naša država analizo, ki imajo šolske probleme, disciplinske, koliko problemov je, prihaja iz urejenih družin, da imajo otroci šolske probleme z disciplino in koliko v ločenih družin, samohranilke in tako naprej. Pa bomo takoj na čistem. Ampak tale družinski zakonik, verjemite mi, da je zadaj zopet sama politika, ker je povsod politika, meni se gabi, ker je zadaj politika, dobiti voljivce. Ale, liberalci, bomo dobili še te voljivce, da bodo nas volili, homoseksualci, lezbike, pa izbisani. Tem dajmo pravice, pa bodo naši voljivci. Skratka, vse skepje. Veste, kaj bom rekla na koncu? Stanje duha je v Sloveniji zelo na nizki ravni.
Peter, če bi boš dovolil.
Ja, seveda.
Kako je pa s tem, če smo se že tega dotaknili, s tem precej močnim argumentom, da se tudi otroci v klasičnem tipu družine, oče, mama, ne, so deležni velikrat maltretiranje in tako naprej.
To je zdaj zelo moderno govoriti. To je zelo, zelo moderno zdaj govoriti. To govorijo homoseksualci pa lezbike, kako bo tam krasno. Ne. Tam pa vemo, da...
Kako je s tem, da a je pomembno, koliko ljubezni je tle do otrok, če smo čisto malo...
Seveda.
A potem, po vašem, ni možno, da recimo nek homoseksualen par
dajo
potrebno ljubezen otroku?
Poslušajte, vzorcev ni. Mi že zdaj ugotavljamo, to so raziskave, kakšna škoda je narejena, ko v vrtcu ni več vzgojiteljev moškega spola. Ker imamo v vrtcu same ženske. Koliko je škode, ko v šolah imamo pretežno učiteljce. Otrok v tem obdobju od rojstva do 14, 15 leta se gradi in se popolnoma oblikuje in rabi oba vzorca. Vzorca obnašanja moškega kot ženske. In verjemite, tudi tam so prepiri se. Ne rečem, da niso. Ne. Samo mi bi morali tem družinam pomagati. Jaz trdim, da bi vsak par mlad, tako kot ste vi dva, ne, preden se bosta poročila, bi mogel iti na nek tečaj, kako vzgajati otroke. To recimo cerkev dela. Če reš ti cerkveno poroko, naredi en tečaj, kar je dobro. Tudi če se samo civilno poročiš, bi bilo zelo dobro. Za vsako delo se danes usposabljamo. Tudi snažilka se usposablja, da zna metlo držati. Za vzgojo se nič ne usposabljamo. Mi smo zaljubljeni, a ne, se imamo radi, otrok se rodi, pride na svet, pa ne vemo, kaj z njim. In potem so prepiri. To se pravi, treba je delati na starših, na šolih za starše, da bo manj tega, socialne službe morajo biti delati, centri za socialno delo. Ampak verjemite mi, da za zdrav otrokov razvoj je partner, oče, mati, otrok. Pa me ne bo noben prepričal nikoli več.
Samo, kako je pa potem z tem, recimo, ne vem, saj obstajajo čisto življenjske situacije. Ne vem, recimo, obstaja nek človek, ki ima otroka iz... nekega zakona in potem se pač pridruži tistemu človeku pač človek, ki je istega spola, kot je ta, ki skrbi za tistega otroka. Mislim, zdaj, problem je v tem, da pač tistemu človeku, čeprav v bistvu se na nek neformalni način pač spostavi neka skupnost. Ne? Zdaj, ne vem, morda lahko temu rečemo družina, morda ne, tukaj jaz ne bom posegal, ampak problem je v tem, da tisti človek, ki se je pridružil te skupnosti, nima dobenih pravic kot starš ali pa kot nekdo, ki bi naj skrbel za tega človeka. Ne?
Ja. No, zdaj smo zašli v to, ampak je zelo aktualno. Vse to je bilo zdaj po televiziji prikazano, ne?
V ponedeljek je bilo to.
Je bila tiste dve ženski prikazane, ne? Ki sta imela dojenčka, če ste gledali. Ne? Ona je rodila, pridružila se je prijateljica in zdaj se borita, ker nima ta pravic. Jaz trdim, da od nekdaj so bili lezbični pari, od nekdaj so bili homoseksualni pari. To te je narava ali Bog tako, ali obdarila, ali kaznovala, ne vemo kaj je. Bili so in bodo. Vendar, pri nas je postalo zdaj to nekaj in. Zdaj tisti, ki smo normalni, pa ki imamo normalne zakone, pa normalne družine, o nas se nič ne govori. Zdaj so te in te so najbolj popularni, pa jih imamo 100 primerov v Sloveniji samo, pa se bomo napram tej večini temi prilagodili. Jaz jim pustim, naj živijo, tudi zakon njihovih je v redu, da se lahko dedujejo, lahko si pomagajo, lahko si to imamo že en zakon za njih sprejet. Nikakor pa ne bomo dovolili in tukaj bom podpirala referendum, da gre otrok, ta punčka, ki je tam rasla, a ne? Poglejte si, da če dva homoseksualca posvojita deklico. Kdo garantira, da tukaj ne bo pedofilije in ne vem kaj vse? A ne? Pa ta deklica, ki je tam, ta fantek, sem se to, ta fantek, ki bo tam rastel, pa je prašal, ki imam pa jaz očita, drugi imajo očite, a jaz sem pa dve mamici, pa zakaj mi v to stisko porinemo tega otroka? Jaz sem rekla, ki sem zanče, ki je govorila, zakaj pa te funkcionari, ki so tako glasni, svoje 15 let stare otroke ne dajo v lezbično družino? Naj ga pokloni minister za zdravje svojega 15-letnega vnuka in pa sina in tako naprej. Pa pravi otrokove pravice. Kdo pa dojenčko vpraša? Dajmo mi 15 let starega, ki je že pri pameti vprašati, pa naredi dobi še v tako družino. Nekle izrabljati otrokove pravice, ki so nebogljeni, ki ne more nič govoriti, pa nič vedeti.
Jaz bi se zdaj tukaj res rad umaknil od nekih teh politično-propagandnih vprašanj v smislu tega zdaj, ne vem, ena, ne vem, opcija, zdaj pač ima take namene, zdaj se gre tukaj iskanje nekih volilnih glasov, ampak mislim, pač morda smo mi zdaj tukaj lahko toliko intimni, da pač morda poskušamo misliti malo onkraj tega. Ne? Zdaj, mislim, pač gre res po mojem v nekem primeru za to, da pač, ne vem, je nekemu človeku...
ima rad otroke.
Ki ima otroke, pa ne vem, pač, ne vem, recimo, živi ne vem, skupaj z enim staršem, ki pač ima isto spolnega partnerja. Ne? Da je pač so njemu kršene pravice v tem smislu, da ne sme skrbeti za otroka. Jaz se strinjam, da je to v bistvu trendovsko toliko spropagirano, da, ja, ne, da se mogoče nekatera bolj bi temu rekel kvantitativno pomembna vprašanja zanemarjajo. Se pravi, teh 100 družin morda res ne omogoča v bistvu v samem številu toliko tem, ampak v bistvu v nekem smislu pa o tem, kako mi zdaj pač razumemo neke odnose med samimi nami, med nami samimi, pa je to pomembno. Ja.
No, jaz vidim rešitev. Glejte, dr. Žorž, ki sem danes poslušala, ki je zelo dober psihoterapeut, ne, ukvarja se z otroki s posebnimi potrebami in tako naprej, je rekel, če bo razpadla družina, bo razpadel slovenski narod. Globoko se strinjam. Jaz vem, da imajo homoseksualni pari, bi radi imeli otroke in imajo ljubezen do otrok. Jaz vidim rešitev. Poglejte, mi imamo v Sloveniji okrog 300 zakonskih parov, ki ne more imeti otroke. A ne? Dajmo poskrbeti, da te zakonski pari, ki se zložili otroke, dobili otroke. Vse socijala ugotovi, kdo jih lahko in tako naprej. Ti pari, lezbični, če jih pa tako radi, ne pa navezuješ stike z revnimi družinami, ki imajo po 5-6 otrok, pa jih naj financirajo, naj malo pomagajo, ker te lezbični pari imajo dobre dohodke, oni nimajo nobenih izdatkov, ne teh, ne unih, pa naj pomagajo tam, pa se navežejo z njimi, pa bodo narezali neke prijateljske stike in morda bodo tudi na starost te ljudje njim pomagali. Vrsto možnosti je, ampak da bi pa vzgajali otroke in bi vzorci tem, istospolni, pa verjemite mi, da res to ni naravno, to ni po naravnih zakonih in moramo naravo upoštevati. Ja. Če na vse zadnje bomo rekli, zakaj pa imamo potem moškega in žensko na tem svetu? Zakaj pa Bog ustvaril moškega in žensko šesti dan, ki je ustvaril svet?
To... Peter, zdaj pa mogoče bi jaz kar zahteval, da se počas umaknemo iz te teme, ker na vse zadnje je pač
se
upravičujem. Ampak...
Ja, jaz bom trdim stvarjala, mene je to pripeljala. Jaz trdim družina, lahko pa te pari. Nič nimam proti njim, moram povedati. Tudi vidite, da sem recimo zdaj postala zelo velika prijateljica te, ki je v kmetiji nastopala, ki se je dala operirati, ne? Salome. Aha. Salome in mi smo postale zelo velike prijateljice, a ne, prebrala sem njeno knjigo, zelo življenjsko zgodbo je dala skozi, zelo velika, tudi ne bom mogla otroke imeti, ampak ona ima že velike stike zdaj z družinami, poje prostovoljno, dobrodelno in tako naprej. Tako se naj navežejo, pa bodo tudi te družine potem njim pomagale.
Okay. No, ampak tlene Angelca Likovič, gosti,
ja, ne, še malo na njo. Ja, sem pravičujem.
Ne, že v redu, ampak eno mejo je pa treba postaviti, ne?
Res je.
Tu in tam, da ne zajadramo zdaj tlele, ne? Tako da...
Hude vode smo zajadrali.
Ja. No, včasih je potrebno tvegati, da morda najdemo kak konsens. Glede tega se boš pa najbrž strinil, Matjaž.
Ne? Ja, zdaj...
Tvega težko najdeš. Nisem
zdaj to tukaj, ne, bi temu rekel, priti do
Peter, konca, vem, ampak, da nisi... Ne? Seveda, ampak...
Vidno sta mlada in sta perspektiven kadar in upa, da tam je najmanj 3 otroke vsak, tudi je slovenski narod, ki zemira in tako naprej. Tako.
No, ampak, če dovoliš, ker smo prišli do neke točke, kjer...
Ja, ja.
Ne,
seveda.
Točke skoraj, da že brez vrnitve in zdaj mogoče.
Hvala za tvojo intervencijo.
Ni za kaj. Prej ste rekli vrednote in delo, ne? to je vaš recept za srečno življenje,
tako.
Če sem prav razumel.
Ja.
Kako pa zdaj pridemo mi do teh vrednot in katere so te vrednote? Kje ste vi dobili te vrednote?
Jaz sem jih dobila v družini, zato jaz podarjam družino. Družina je tista, ki da temelj otroku.
Ampak kakšne so te vrednote? To so neke univerzalne vrednote?
Univerzalne vrednote, ne glede na vero, ne glede na spol. Jaz govorim o obče človeških vrednotah.
Ki pa so?
Ki pa so, poslušajte. Strpnost, poštenost, delovnost, sočutje, vztrajnost, samokritika. Gledeš vase, a ne? In še vrsto bih lahko naprej. Jaz sem hotla samo prinesti vrednote, imam doma vrednote za mlade, tako debelo knjigo, ki so te vrednote zelo dobro opisane z zgodbami, a ne? To, in to dobiš ti spoštovanje in to dobiš v družini. Zato je tako pomembno, kje se otrok rodi. Tisto prvo, ki otrok vidi. In vse to mora pa z globoko ljubezni je prepleteno, a ne? In potem, če to v družini je, potem pa da šola to nadaljuje. A ne, delovnost, mi smo ukinili družbeno potrebno delo iz šol, katastrofa. Moji otroci z Majde Vrhovni so hodili kmetijske zadruge pobirati krompir, koruzo in tako naprej. No, so prav štanžilka ne pobere smet, zato je na šoli. Moji so pometali učilnice. Skratka, delo, a ne. In če to prenašamo potem v šolo, kar smo tudi v šoli zdaj opustili te vrednote, ker pravimo ne vzgajati, ampak moram povedati, mnoge šole vzgajajo. Mi imamo krasne slovenske šole in krasne slovenske učitelje, ki so rekli, vzgajali bomo naprej in so čudovite šole. In potem družba. Samo danes je, bom rekla, in tisti, ki zna, brez dela pride do denarja, ni važno kako, a ne, ki se požvižga na vse, tudi lahko laže, se vidite, kako v parlamentu lažejo, ki lahko zmerja, pa ni zaradi tega kaznovan, ker ni sankcij, a ne, in smo to pripeljali na rob. Te vredno, zato pa pravim, da družba mora povedati, kakšnega Slovenca si želimo. Ampak potem mora pa sankcije, če ti tega ne poštevaš. In družba bi se mora vrednote postaviti, ne glede na vero, pripadnost in tako naprej. In potem pa sankcije, če to ne upoštevaš. Dom se pa kar zmerjajo tam v parlamentu, pa na televiziji, pa nihče nič kriv, pa laže, pa je oproščeno, če se zlaže, pa vse je oproščeno. Ni sankcij. Mi imamo ogromno inšpekcije. Pa te inšpekcije hodijo v službo, ne naredijo nič. Še nobena stvar ni prišla do konca. Ne tajkuni, ne lopata, ne nič. In danes moram povedati, da je danes težko živiš, če imaš te prave vrednote v sebi. Ker te izobčijo, ker nisi enako, ker če bomo že tako naprej, bodo prevladovali tisti, ki jim je samo takole, samo kako skomovci naprej, ne glede na to. Zato mislim, da se moramo vstaviti tri korake nazaj in si reči, kakšnega Slovenca želi Evropa. Da se bomo postavili s tem Slovencem. In mislim, ogledalo.
Ampak kako v tem nekem trenutku, ne, propadlih vrednot, negotove prihodnosti, recimo povrniti vrednote, ne? Recimo, v enem momentu jih prepoznamo, ne, so nekako univerzalne, so skozi neko zgodovino civilizacije se razvili in tako dalje, ampak ne, na kak način potem, recimo, ne vem, začeti delovati, nekje začeti iskati zase in za druge priložnost, da te vrednote povrnemo v družbo, v delovanje družbe.
Ja, zgledi vleče od vrha dol bi mogli začeti. Oni so, mi smo zvolili to vlado, zdaj še nazadno, pa prejšnjo pa vse te vlade, zvolili smo te poslance, vse to, ampak oni bi mogli biti svojim obnašanjem in vedenjem nam zgled. Zdaj pa poslanc v Ljubljani 60 evrov na mesec plačuje stanovanje, pa ga en let pa pol ni plačal. Pa je šel na visoki šoli delati nemščina drug namestnega. Ja, poslušajte. In ta, kar še v parlamentu sedi. In ja, predsednik je korupcijske komisije. Ti smo men bi ga mogli tako zabrisati, tako da je doma na Štajersko in ne vem kam. Ne? Tako. In tako je to bi mogli dati. Pa ne samo to. Pod ključ bi ga mogli dati. Zaprt bi ga mogli. In tako, in dokler bomo mi, tiste, ki jih zvolimo, na vrhu to delajo svojim zgledom, tog časa ne bomo mi nikamor prišli. In moramo na vrhu začeti. Oni morajo biti nam zgled. Zato jaz trdim, da je treba druge ljudi v državni zbor, da mora biti poslanc največ dva mandata, nič več kot dva mandata, da mora biti novi možgani, drugi ljudje in tako naprej, da je treba preko civilne družbe prt, ker te stranke so vse enake, ker so se prepletene. Skratka, te vzori. V šol, jaz trdim, da imamo ogromno dobrih šol, zato ker so te vrednote v šolah, ker otroci vidijo v učiteljih. Veste, otroci so tako pravični sodniki, otroci imajo radi stroge učitelje, pa srčno dobri učitelje, a ne. Jaz vem, recimo, zato pa v šoli imamo pa ogromno učiteljev, ki so
ampak, ni to en mit, tako, da so otroci, so pa zelo dobri, pa ta vsi poznamo, če ne drugače iz lastne preteklosti, primere, tako, kako so li otroci znajo biti najbolj zlobni, pa tako naprej, ne, drug do drugega.
Ja, otroci znajo biti zelo grdi in zelo zlobni, ampak so pa zelo pravični sodniki. Jaz vam povem, jaz sem to probala v šoli, ne, ker sem bila zapisatelj ravnateljica. Samo, veste kako je, otrok zopet kakšno okolje ga daš. Če bomo na šoli se veliko pogovarjali, mi nismo imeli nobenega varnostnika, jaz sem proti temu, da varnostnik tam na šoli stoji kot truplo, ker ne psiholog, ne socialni delat, samo davkoplačevalski denar vleče, tam se ne učitelji pogovarjajo z njim, učitelji, treba se z otroki pogovarjati. Danes, zakaj danes tukaj otrok steri, pa jih imamo toliko med mamili, ker tudi na področju mamil sama delujemo, ne? Zakaj? Zato, ker se z otroki nihče ne pogovarja. Doma starši lov za denarjem, cele dneve v službi, otroci pa internetu to, pridejo domov, se še skregajo, ker domače naloge niso naredili, gredo spat, v šol samo naprejemljamo, niče za pogovor in otroci rastejo mimo nas. Otroci, jaz imam vnuke, vnukinje recimo, ki je zdaj prvi letni gimnazije hodi, ne? In je zanj se rekel, 2 ure zvečer smo se pogovarjali z njo. Je rekel, in sva videla, kako je pomembno se pogovarjati, da je ona govorila, kaj si želi, kako si želi. Mi moramo otrokom dati poslušati pa pozitivne vzorce in na negativnih vzorcih, tam so se tepli, zakaj so se stepli, to un tret. Mi se pa ne pogovarjamo, ker tako hitimo živeti, ta tempo življenja, če ga ne bomo umerili, bo nas dejansko uničil. In človeško dušo uničuje ta tempo.
To bi vas vprašal, pa bi se tukaj dotaknil nekako neke vloge učitelja v okolju in tudi recimo kakšne vaše recimo osebne izkušnje v zvezi s tem, ali ste recimo, ne vem, najbrž ste nekje na poti v vašem, na vaši poklicni poti recimo naleteli na primer, ker bi lahko rekli, ne vem, da je recimo bil nek problematičen otrok ali pa otrok, katerega se je nekak zasadila, ne vem, neka hudobija, apatija, karkoli pač lahko recimo opredelimo kot recimo neko nesodelovanje. Ne. Pa me zanima čisto tako, kako ste se ga lotili, ne, in pa če bi recimo potem še recimo lahko povedali, kako pa vidite recimo to vlogo učitelja, predvsem za mlade ljudi, ne, danes imamo tudi kakšne drugačne primere v družbi.
Jaz moram povedati, da mislim, da je učiteljstvo zelo čudovito poslanstvo. Jaz, če bi šla še enkrat, bi šla tudi spet za učiteljico. To je čudovito poslanstvo, vendar moraš biti rojen učitelj. Ti moraš seboj prinesti dispozicije, tako jih vsak človek prinese dispozicije na svet za take in drugačne poklice. In če ti prinesi dispozicije na svet za učiteljski poklic in iz tega potem nastane učitelj, so to čudoviti učitelji, kvalitetni, z zelo odprtim srcem. Imamo pa ogromno učiteljev, ki so niso bili drugam sprejeti in so šli na učiteljišče oziroma na pedagoško akademijo. In to otroci točno vedo, kdo je pravi učitelj, kdo je sprem industrijski učitelj. In ti učitelji, ta drugi, imajo zelo veliko problem za disciplino. Vendar, moram povedati, oni ne priznajo, da je imajo. Ne? In namest, da je ta prvič, ko otroci motijo pouk, da bi on šel k ravnatelju, pa rekel, pomagajte mi, je pa šolski svetovalni službi, ne obladam in tako naprej, dajo pod preprogo, ampak zbruhne se, vidimo, kaj da mu hodijo po glavi, pa po mizah in tako naprej pa postane. Jaz sem mislila, imela mlada učiteljica, začetnico, učila je glasbeno vzgojo. Vam pa je lušna, prvi let, aj so je otroci tako nagajali, da vam ne more. Zato je premilo začela. Vam povem, celo to so naredili, so krede nalomili pa v tablo metal, ki je razlagala. Kaj, idem hospitirati. Pri mojih hospitaciji pridni kot anglički. Sem rekel, otroci, pa pogledajte, koliko ste pridni. Ja, zato, ker ste vi noter. Ja, pa bote tudi, ki mene ne bo. Ne, ne bomo. Tako. In potem sem kodila hospitirala zelo dolgo, potem sem jim pa rekla konc leta, lepo prosim šolo zamenjati. Šolo zamenjajte in na drugi šoli začnite prvi dan povedati otrokom. Takole, ker učitelj dober, prvi dan, ko pride septembra v razred, reče, jaz vas bom učil tale predmet, jaz pričakujem od vas takle in takle sodelovanje, zahtevam vam tak in tak red, kaj pa vi otroci pričakujete od mene? Pa ne še otroci povedo. In potem se treba tega reda držati. In ona je na koncu leta šla na drugo šolo, čudovito uspeva še danes tam, čudovito pri meni najdla. Zato jaz trdim, mi zdaj, moje društvo Šola po meri človeka se zelo zavzema, da imamo zopet sprejemne izpite za učiteljišče. Da ne more vsak za učiteljski poklic. Veste, včasih bi sprejemni izpiti, pa smo imeli iz glasbe, slovenščine sprejemni izpit, ker danes imamo ogromno učiteljc, elementark, ki učijo v prvi triadi, ker nimajo posluha. In ne pojejo. Če otrok prvem razredu začne pet, ne bom kul pev, ne? Zato sem bil včasih za razredno stopno obvezen posluh. Tako da jaz mislim, to je zelo odgovoren del učitelja biti izredno lep. Kar se pa tiče zvojnih problemov, imeli smo jih, veliko smo jih imeli, ampak jaz nisem nikdar upoštevala Gabrovega pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev. Nikoli, ker je preveč poudaril pravice. Mi smo sami svoj pravilnik naredili, skupaj z učenci zadnje triade, starši, učitelji. Bil je na dveh stranih napisan, vsake učilnici je visu, kaj so pravila šolske majde Vrhovnik in na moji šoli se niso smeli otroci las barvati, niso smeli imeti uhančkov klenje kjepov sod, niso smeli popkov kazati po zimi, a ne? Vse to je bilo na moji šoli red. In moram povedati, starši so se s tem strinjali. Vsako leto sem dala staršem anketni vprašalnik, 800 staršev domov, pravilnik, če se strinjajo s tem, in so napisali, da ne. In moram povedati, da 98-99% staršev se je vedno strinjalo, pa je smelo fascikl, to not postavljam za tiste izjave in to je bil zame zakon. A ne? In pri meni je bil red, ni bilo nobenih, če je prišla punčka po zimi s popkom, sem mi samo mamo poklicali, prehladila se bo, domov mi je pošljete, pa je mogla, da mu vse obitelj obične. In tako naprej. Ampak, ker sem napisala enkrat v bolniški en dan, samo en dan, je prišel otrok šahovnico na glavi, črno-belo.
Ja.
Od ene matere samohranilke, sodnice, zelo dobro situirana, ali kontraravnateljici, ki to zahtevajo. Jaz sem pomočnica, me kliče, sem nekaj čistih bodite, kot da ga ne vidite. Drugi dan gremo se v šolo, iz bolniške takoj, v šolo, nič ne zato, ker jaz pa vedno pri vhodu sem pozdravljala otroke, dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro. Ja, vedno dobro jutro. In je šumo imeno, dobro jutro, nič kot da ni, ki bo poštrihan. No, na to pokličem pa mamo, je bila sodnica. Sem nekaj pride, prosim, na razgovor. In pride dama urejena, kot ne vem kaj, ne, jaz sem bila nič napremej. In pa pravim, ste kaj, to je vaš sin. Vi imate največjo pravico in tudi dolžnost za svojega otroka. Vaš je, pri nas je pa takle red, poglejte fascikl, jutri na Majdo Vrhovnik nič več. Prule, ledina, kamor ćete na Majdo Vrhovnik, nič več, to je zakon. Kaj, bom šla k ministru, bom šla k ministru. Pojdite, kamor ćete. In pa je dešla k ministru, ampak je rekel, če ima tak sklep, ima pač tak sklep. Drugi dan pride otrok, normalno preštrihan, jaz nič kaj da ni neč. Čez en teden pa pride ta mama k meni. Zjutraj me čaka, ko pridem v službo, ko pridem še v službo. In je rekla, to vršica ravnateljica, jaz sem se prišla vam zahvaliti. Zakaj pa sem rekla, dala ste me na realno tla. Je rekla, jaz sem zelo dobro situirana, živim sama s sinom in jaz sem zdaj ugotovila, kako ga preveč razvajam. Je rekla, in ta je pri 17 letih pa lahko res meni, kar vas je skočil. Je rekla, zdaj je pa pri meni red doma, tako, ko je prva sred. In se je potem še srečala to mamo, ki je že na fakulteto hodil in je doštudiral. Pravila jasna, da otrok ve, dok je lahko. A ne? In če so pa bili problemi vzgojni, smo pa mi vedno tako naredili. Najprej smo se pogovorili z otrokom, samim, se je razrenčarka, mi smo imeli 5 stopenj pogovorov. Najprej učitelj, kjer je nastal problem, recimo pri matematiki. Če učitelj ni mogel, je poklical razrednika. Če še razrednik ni mogel, šolska svetovalna služba. Če še ta ne, sem prišla zdravo njez, so prišli pa k meni, pa starš in otrok zdraven. In smo rekli, Janez, zakaj smo se pa mi zdaj kle vsedli? Kaj praviš? Pa je mogel najprej otrok spregovoriti. Ja, zato, ker ne delam nalog, zato, ker sem se tepil, zato, ker sem se zlagal in tako naprej. Potem se pa pomenimo, kako bomo. Potem so pa naredili plan, kaj bodo doma naredili, kaj bo učiteljica naredila, kaj bomo mi, kaj bo otrok. Pa smo se čez mesec spet srečali. Pogovori, pogovori, pogovori. Pa je bilo to najboljše, veste, pogovori. Vam povem, en otrok pri meni, še to vam povem, zelo primeren, en otrok pri meni je bil zelo bister, pa je bil vedensko zelo problematičen. Meni so dvakrat udrli v Maxi Market, otroci pa noč tam spodaj v tisto kuhno, pa se niso nič kradli, razmetavali so. In je bil tato zraven. Oče je bil samohranilc, udovc, čist mačken, direktor nekje, in je zmeri bil tato. Ne smo otroka očeta poklicali, pa smo se zmenili. Ta otrok je šel potem na gimnazijo Vič in je v drugem letniku dobil naziv mladega raziskovalca. Potem veste, da je bil bister, ne? Ampak so tudi takrat nekaj lomparije naredili in bil on zdraven. On je prinesel, brez da bi starša, ki je poklical šolo, ukor pred izključitvijo domov. Otroga je en mesec naržil v torbi, ki je šel oče v šolo, ga je dobil, ki je prišel domov obešen ga za radiator. Jaz sem šel takrat na pogreb in sem rekla, a ni pametno, da nijemo ukoru, pa upomeni, da se z otroki pogovarjamo. Kaj bomo papirje dajali, da zdravstvo so v stiskah? Pogovori, pogovori, pogovori. Jaz sem vedno rekla našim staršem, skupaj na govorilne ure. Z otrokom šolo. Veste zakaj? Otrok se doma trese, kaj bo mama zvedla na govorilni uri. Ja, pojdi, pa se mu pogovarjali. Otroka moramo čutiti kot enakopravnega in mu pomagati. Otroci imajo stisk še in še.
je očitno neko breme na teh otrocih v današnji družbi, pač da ne vem, kako bi vi govorili, da pač prijeti do te stiske, da ne vem, začutijo neko to presijo v sebi, preko katere pač.
Trenutno vam upam reči za osnovno šolo, ki jo spremljam preko vnukov, preko vseh mojih funkcij še zdajšnjih. Osnovna šola je veliko preveč obremenila otroke na intelektualnem področju. Mi pa vemo, za razvoj otroka normalni je potrebna roka, glava in srce. A ne, ta trikotnik, roka da delaš, zato ne šulj, kaj delajo, glava je umsko, srce je pa duhovnost, dobrine. Mi pa samo to razvijemo. In smo tako otrpali tele učne načrte, da vam povem, da bi treba 30% v ta moment, da je bilo več pogovorov, več utrjevanja, ampak žalostno je to, da ugotavljamo, da je pa če dalje manjše znanje. Jaz sem zelo veveli, ker sem zdaj lektorja brala od lektorja fakultet, a ne danes članek v Oni, ko piše, da osnovna šola samo površinska znanja dela. A ne? Samo hitro pridobljeno, hitro izgubljeno, kampanjsko učenje. V osnovni šoli napovemo otroku, kdaj ga bomo vprašali. Poslušajte, se se nisprot ne učijo. Sem za tisto slučaj, ki bo vprašan. Prej smo pa vedno na začetku ure ponavljali snov prejšnjega dne, spomnite, ste hodili v šolo, pa je učitelj mu beležko, pa je dajo pluse, minuse, krošče, če smo znali, potem na osnovi teh je prišla potem ena ocena, danes pa samo naprejemlja, pa pa kar naprej kontrolke pišejo, pa ocenjevanje. Otroci so v stiski in če ne bo, jaz pravim Lukšiču, če ne bo vstal te zadeve, da bomo zmanjšali učne načrte, da bomo ukinili te delovne zvezke, ki to je recepti, ki ni logičnega. Jutri imamo nacionalno preverjanje znanja, ki so ga naredili lansko. Je taka debela knjiga, ker ga že peto leto ugotavljamo nacionalno preverjanje znanja. Skos eno in isto, jaz sem zdaj rekla na komisiji za osnovno šolo, skos ugotavljamo eno in isto, faktografsko učenje, kodr so naloge, da morajo otroci možgane upoštevati, zelo slabo rešujejo, ne znajo dolgi stavkov pisati, ker nič ne govorijo v šoli, ne znajo logično misliti, ne znajo timsko delati, vse to, ampak jaz sem zdaj rekla zdaj, to ugotavljamo 5 let, kaj smo pa od tega naprej naredili, te knjige bodo zdaj učitelji, ravnatelji dobili, pa jih bodo dali v predaj. Če pa ravnatelj na osnovi tega naredu na šoli, zdaj bomo pa drugače delali, zdaj bomo pa razvili skupinsko delo, pa projekte, pa tako naprej. Treba je, tako kot sem rekla, pravi doktor Štuhe, tale Ščuka, brez megle v glavi. On dela zdaj z okrog 400 otrok, z 70 učitelji po Sloveniji, nov projekt, drugačno poučevanje. Današnji otrok ne prenese, ker je že tako bister, ne prenese, da ga učitelj spet nekaj razlaga, kot že se to ve. Onda bi ogromno informacij, zato bi mogli po metodi samo učenje, otroci se sami pridobivajo znanje, učitelj pa pomaga, pa dopolnjuje. Mi pa otroke obremenjujemo s tem razlagami in tako naprej. Ampak ne bo sprememb, dokler ne bodo pedagoške fakultete dajale drugačen output. A ne? Da bodo prišli drugačni učitelji ven, boljše izobraženi. Tam je treba tudi pomladiti na pedagoški fakulteti te starejše profesorje, ki eno in isto trobijo že skos, da bo prišel mlajši kader, ki bo drugače usposabljal učitelje. Ogromno problemov je v naši družbi. Sam si zatiskamo oči. Radi pa imeli vrhunske strokovnjake potem.
No, zdaj, če se malo dvignemo iznad Slovenije. Pa tako, no.
Dobro.
Kašen je po, če se dotaknemo vaših nazorov, kakšen je po vašem ta svet, pa kakšen bi mogel biti? Čistko obče.
Ta svet je zajadral v zelo slabe vode. Celotni svet. V celotnem svetu je glavno cilj denar. Kapital. Kapital vodi celotni svet. Kapital pa nima duše, ne srca. Za pravičnost, za mir, za prijateljstvo. Vse vidite, koliko je vojn. Gre se samo, kdo bo koga. In ta svet drvi zelo hitro po strmini in se bo zaletel. In ne vem, kam se bo zaletel. Jaz se bojim, zato pravim, da bo prevladal razum. Zdaj le so se, ne vem, če ste slišali, v Ameriki izbrali iz vsega sveta okrog 100 strokovnjakov, ki so razpravljali, da ta kapitalizem je treba zamenjati z bolj pravičnim sistemom. Če bo ta razum premagal v svetu, bo. Potem bo tudi v Sloveniji. Če ga pa v svetu ne bo prevladal, se pa bojim, mi smo ena majhna, kaj pa je to 2-milijonski narod, kaj bomo mi lahko sami naredili. Tako da me zelo, zelo skrbi in moram povedati, zelo nerada rečem, ampak če bo še tako naprej, se bojim, da bo tretja svetovna vojna. Kar bomo nastradali zopet, samo pošteni ljudje, veste, noben drug. Samo pošteni bomo nastradali. In zato moramo vsi bolj, jaz sem pijoč v puščavi, meni ljudje pravijo, napiši članek, pa pišem članke, ampak nihče pa ni pripravljen nič napisati. Mi bi mogli bolj glasno opozarjati slovensko vlado, ona pa ne opozarja naprej naše v Bruslu, te pa naprej, da dajmo začeti z razum, da je človek najbolj bistro in bitje na tem svetu, da ne prevlada razum in da dajmo malo zlobeznijo kot bratski narod, med bratski svet, svetovni narod med sabo delati in biti kaj bolj z roko v roke drug do drugega.
Skratko, po vašem je ta brezobziren kapital, ki
zdaj obupen. To je
vir vsega zla in bo
tako,
vodo v tretjo svetovno vojno.
Tako, če ne bomo prej. Upam, da bomo prej rešili. Se imamo razumnike. Jaz upam.
Ampak kaj pa potem dela svet pa življenje lepo po vašem mnenju?
Zelo lepo. Jaz imam celo življenje zelo lepo. In moram povedati, če bi šla še enkrat, bi šla čist po isti poti, čeprav sem ogromno do hudega dala skozi. Po isti poti. Ker veste, stiske te bogatijo, a ne, delo te bogati, revšna te bogati, a ne bogatstvo, a ne. Svet dela lepo, skromnost, ljubezen, zvestoba, prijateljstvo, delo, to so tiste vrednote, za katere se splača živeti in splača pogledati v kolegu v oči, objeti kolega in reči, lepo je živeti na tem svetu, ker je res lep svet in si sami delamo takega, kot je in si ga ne zaslužimo. In jaz trdim, da v tej lepi Sloveniji, če bi imeli ta prave vlade, bi lahko imeli boljšega, ampak jih nismo imeli in se bojim, da jih tudi ne bomo imeli.
Se vam zdi, da potem pač ta začetek slovenske države pač, bi temu rekel, nekako se ni začelo tako, kot bi se naj, se pravi, niso bili pravi ljudje na pravih položajih.
Jaz mislim, da takrat, ki je Demos vladal, da so bili zelo to pravi ljudje začetka, ne, so hoteli čist spremeniti, ne, ti sistem spremeniti. Samo potem so se prehitro začeli znotraj kregati in tako naprej in potem so prišli drugi, ki so pa najprej naredili zakone, da so si lahko lastnili. In potem je vrsto let trajala tranzicija, da so si vse pokradli, napolnili žepe in smo tam, kot smo. Ampak jaz moram povedati, da smo bivše vlade, ne, prejšnje vlade, bom rekel, prejšnje vlade, pričakvala dost več. Ker prejšnja vlada je živela v obdobju, ko smo govorili zelo blaginja. Se sem zdaj napisala članek. Zakaj nismo v prejšnji vladi, ki je taka blaginja, zvišali minimalno plačo na 800 evrov? Pa smo pustili, da je bila minimalna plača 600 evrov, da so bili eni v petih nadzornih svetih, da so eni opravili 6 funkcij, zakaj pa ne rečemo samo poslanci, ampak poslanci in župan, ki je pa treba pa vse tiske prime samo za svoje imetje se gre. Tako da zdaj smo pa res v krizi, zdaj pa jaz povem, da je ta vlada se je v zelo hudi situaciji in bi mogli vsi pomagati, sleherni, da bomo zlezli iz te krize, če bomo zlezli. Moram pa povedati, da ne bomo še kmalo zlezli. Zelo težko je pa iti korak nazaj, dragi moji in mladi fantje, ker lahko je otroka razvadati, potem pa reči, jutri pa ne boš dobil to, pa jutrišnjem pa še tega ne boš dobil, ampak vedite, kriza šele prihaja. Mi bomo mogli vsi iti korak nazaj, pa vsi bolj skromno živeti, pa vsi bolj delati, pa ne to, kar zdaj dela vlada, kar je absurd, da dobivajo socialno podelje, ki so brezposelni, pa dobivajo podporo brez dela. Brez dela ni jela pravi pregovor. Mi bi jih mogli v jesen v avtobuse naložiti in peljati na Štajersko pobirati jabolka, obirati hmelj. Tam so pa Hrvatje hodili jabolka obirati. Te so pa lepo na kavici, se podporo dobim. A ne? In te, ki so tako se znajdejo, zanič bi rečeno, 2000 evrov na mesec zasluži. Podporo po še te prispevki, uni prispevki, ker država po 20 letih nima evidence ob tem računalništvu. Nima evidence, koliko posamezniku damo gnari, ljudje so bihtni. In da bi več po 2000 evrov, pa nič ne delajo. A ne? Mi bi mogli reči, gostove čistiti, jarke čistiti, to delati, če ne delaš, ti vzajemo podporo.
Najbrž boš dovolil, ne?
Ti bom dovolil, ampak...
No, ampak...
No, izvoli, no, če že vztrajaš.
Zakaj vztrajati v delu in poštenosti, če pa ni nujno, da pač, ne vem, ti to prinese udobje, blagostanje.
Kaj pa prinese udobje pa blagostanje? Lopovščina?
Ja, če ste pa sami zdaj...
Ja, no, pa moramo to ustaviti. Tem moramo se pobrati, kaznovati. Če en se zlaže, mora biti kaznovan. Če en krade, mora takoj v čuzo, dragi moji. A smo kašnjega dalj?
Ne.
Zdaj imamo še ne vem kakšne službe v Ljubljani, kriminalistov, bi tako je naredili, jaz ne vem, nič ne verjamem, sem plačval bomo, povedite, kakšno stavbo smo naredili in gospa Kresalova noče novo stavbo, ker je, ne vem, malo preveč udaljena. Mislim, to je absurd,
razumem.
Kar se zadeve. Mora biti človeka, ki ne opravlja svoje funkcije, povedite, koliko je bilo govora o Erjavcu. Koliko dni smo se borili z Erjavcem, ker pri nas je lahko vsak minister, danes si lahko minister za zdravje, jutri si lahko minister za šolstvo, potem si lahko minister za gospodarstvo, ker so to nadljudje. Kje pa? Mi imamo stroko iskati, strokovnjake za posamezna področja. Jaz sem napisala članek o Erjavcu, sebi je objavljen, a ne, on namesto, da bi se ukvarjal z okoljem, se je ukvarjal z dvemi poslanci, da jih je ven zribal svojih, ampak pregovor pravi ti mene, jaz tebe, a ne, in jaz sam padel v čuzo, ne, pa se pa samo boril, kako bo poslanc naprej spet, ne, samo zase, sem zase se boril.
Če zdaj spet politiko malo pustimo v nemar.
Ja.
Vi ste prej rekla, da bo razum popelil recimo.
Ja, mora.
Svet iz te krize, v kateri ne bi se nahajala.
Imamo ogromno razumnikov.
Ampak po drugi strani ste pa rekli, da je pa potrebno za nek zdrav razvoj, za izpolnjenost, negovati neko duhovnost.
Ja.
Naprej. Kako zdaj uskladiti recimo, če sem vas prav razumel, ste rekli, da ste kristjanka. Ne?
Seveda.
Kako recimo zdaj uskladiti zdaj nekaj razum, pa potem pa nekaj malo bolj iracionalnega, kar vera je, recimo.
Veste, kako je? V Sloveniji smo zelo preveč napeti, drugo brodi drugmu, ne, zelo napeti. Jaz trdim, da vsak človek ima duhovnost. Vse ne može drugače živeti. če nisi tudi duhoven. A ne? Vsak ima nekega boga, jaz ne vem kakšnega. En verjame v reintegracijo, en verjame v to, en verjame v to. Vsak ima nekaj. Mislim, mi smo duhovna bitja, ne mi govoriti. Srce je duhovno bitje in vi imate ljubezen, to izhaja iz srca, iz duhovnega bitja, vsi imamo.
Tako da vi zavračate ta nek pozitivizem, recimo, da so to samo neki procesi, kemijski, v možganjih, vse skupaj.
Ne, to ti je dano. In mi bi, ki bi bili ljudje malo bolj strpni, a ne, bi rekli, to je tebi prepuščeno, a ne, in se ne sovražimo. Jaz sem zelo vesela, da se zdaj vere združujejo, ne. Aha. Ste videli, ne? Da se združujejo, da bodo skupaj, ker so tako nasprotovali, da so poiskali, da bodo si podali roko, pa to. Da, mi, ki bi bili pametni, slovenčki, tako majhni smo, a ne, bi rekli, vera je tvoja zasebna stvar, pa je res zasebna stvar in ne bo vplivala na te. Jaz moram povedati, da sem mogla zelo skrivati, da sem verna. Jaz sem se na skrivaj crkveno poročila. En teden, ki tako čitljice nismo smeli, ki je bil pogreb civilni, so nas vahto, če imamo ponočenc, pa če bomo šli v cirku in tako naprej. To je zdaj dost narejeno.
Tako da vi ste bila v partiji še takrat, hkrati ste pa hodili v cirku?
Jaz sem bila takrat nisem bila v partiji, ko sem cirkem poročila. Ker jaz sem se cirkem poročila, ker sem bila učiteljica. Jaz sem šla po tem partijo, ko sem mogla, jaz sem bila za inšpektorco. Jaz sem se v gostoupljeno cirkve na skrivaj poročila. Skratka, jaz trdim, da bi morala biti naša politika, pa ni, mi smo zone strkni drugega. Vsi, morda tudi vera malo preveč in tako naprej, vsi bi mogli biti manj strpni, si podati roke in reči.
Manj strpni ali bolj?
Bolj strpni. In bi mogli reči, to je tvoja zasebna stvar, to ne bo vplivalo, ravno tako si ti lahko v naši komisiji, a ne, ravno tako si lahko, tam je mora prevladati stroka, pri nas pa mnogokrat ne prevladuje stroka, ampak samo, da si naš. Da si v naši stranki, da nam pripadaš, pa če imaš kaj v glavu, aj pa če ne imaš roke, bo že dvigov. Tako da jaz trdim, da tukaj bi morali res, jaz pričakujem, da počas bo, če so zdaj verebeljske postopile, da bo, kot tudi recimo zdaj ta nov, ki je za verske skupnosti,
Gulič,
se mi zdi tudi zelo odprt, zelo spraven, vsaj v njegovem, jaz smo že tudi na televiziji včasih skupaj z njima, ne? Tako da mislim, da je, to nam manjka, ne. To nam manjka. Imejmo vsak svojega Boga, en imamo tega, enega imamo onga, jaz imam seveda Boga pa Kristusa, jaz ga imam, ne morem, jaz kadar mi je hudo, jaz se k njim zatečem in moram povedati, da mi je lažje, ker ko je hudo, se človek nekam zateče.
Kam se pa potem ateisti naj zatečejo, recimo?
Ja, to imajo pa luno. Oni imajo pa luno, pa mesec, pa rožice, pa ne vem kaj, se imajo vsak nekaj. Vsak nekaj, vsi imajo nekaj. Če pa ne rabijo nič, pa ne rabijo, jaz jih ne silim, da kaj rabijo. Oni name bodo, do mene bodo strpni, jaz bom pa do njih. Jaz ne želim, da vam reka ti, ker si pa ateist, da imaš po cerkvi, da jašni s moji kolega. Jaz imam ogromno kolego med liberalci pa med ateisti. Pa so čudoviti ljudje. A ne? To moramo pustiti, to svobodo. Tukaj je nam še kaj predvsej manjka, veste.
Sveri, tako da po vašem...
To ostaja v nekem zelo neformalnem, bi to rekel, zelo težko opredeliti to, kar dela zdaj, recimo, kar dela človeka čudovitega, kakor ste zdaj nazadnje rekli. Mislim, vse smo rekli nekako, je to delo, pa so preizkušnje v življenju, pa pribijanje, pa...
Pa vzorci. Ne. Da imaš kaj posnemat. Da imaš kaj posnemat, če imaš ti družbo tako pokvarjeno. Kaj ti lahko danes našem mlademu rečeš? A se ti splačaš študirat, a boš dobil službo? Ker vede, ne bo dobil. A se ti splača biti pošten? Ja ne, zato ker mi moramo reči, mladi, ki končajo službo, mora dobiti študij, ta stari pa ne gleda v penzijo in bodo dva let pogodbeno. Ta mladim pa takoj službo za nedoločen čas, da se lahko poroči, da vzame kredit, da se lahko stvari družino. Da so pa 30-letnike, mamini ljubčki, ker nimajo kam jet, ker nimajo stanovanje, ker nimajo nič.
A tako po vašem, če se vam spet nazaj vrnem, ki ste rekli, strpnost, pa ta vse, ja. Vsegajočo ljubezen. A potem po vašem, recimo, so bili najbolj srečni, ne vem, v hipijovskih komunah, recimo, ali kako? Se tam, recimo, najbolj srečen živel, ki so bili tako zelo, so gojili te ideale, ne?
Ja, verjetno so se dobro počutili. Če bo to njihov ideal, ne? Ampak vemo, da tudi to ni dolg zdržalo, ne? Ker ti odnose gojit, pa moraš biti res trden, ne? Ker ti, jaz pravim, vsak človek, veste, si mora v življenju začrtati svojo pot. Ne? Jaz, ki želim po tej poti hoditi takle, hodil bo vsak mu bo odprto, da stopi na mojo pot, ampak moraš biti pa dosleden, ne smeš pa malo tukaj, malo tam. Mi imamo pa danes zelo veliko ljudi, ki bega, ki se išče, pa se eni nikoli ne najdejo, a ne, nikoli ne najdejo, tudi malo premalo naredijo sami zase, da bi se najdli. Mnogo je narcisoidov, moram povedati, preveč v naši družbi, mnogo premalo ljudi, ki bi naredili samo evalvacijo o svojem početju, kakšen sem kot človek, ne? Ampak so neki narcisoidi in se imajo za Boga in imajo probleme v okolju, v skupnosti in tako naprej. Skratka, biti dober človek ni enostavno in celo življenje se mora zavedati tudi svojih napak, jaz se jih zavedam. Jaz se jih zavedam in da se zmožem še danes doskrat skregava, ne? Ampak sva sposobna se pogovoriti. Zdaj recimo v naši družbi se pa niso sposobni pogovarjati, ampak se potem samo skregajo pa zmerjajo. A ne? Pogovori, pogovori pa smo spet tam.
Recimo, poznate okolja, zdaj recimo smo rekli, pač naša družba, pa zdaj lahko recimo to ta še Florijanska kotlina ali pa Slovenija, pa to je recimo...
Ogromno je dobri družin.
No, ampak obstajajo okolja, ki so recimo urejena, po vašem mnenju, ki recimo funkcionirajo ali pa kjer so odnosi med ljudmi dobri, ne? Ali recimo, ne vem, so to kakšne, je to v kakšnih evropskih državah ali pa okoljih ali pa ne vem kje druge. Mislim, ste vi recimo kje našli kakšen tak je recimo zgleda tudi, ko ste recimo iskali kakšne modele, kar se tiče šolstva in tako drugače?
Ja, seveda, so druge države nekatere zelo pred nami, one zelo kvalitetne. Recimo, jaz sem bila samem primer na Portugalskem, ki je že dolgo leto v Evropski uniji pred nami, pa še smo ravnateljica in moram povedati, da so šole izredno skromne, oprema, ne take, kot pri nas, ki so hotelske, a ne, skromne, otroci so prišli ob 8 jutri v šolo, bili so do 4 popovdne v šoli, vse so v šoli naredili, opovdne so še tisti, ki so bili bliz domov jest, ostali so v šoli jedli in bila sem pri angleščini, ker recimo en otrok so samostojno delali, en otrok je bil pri drugi lekciji, ta drug je bil pri 9 lekciji, samostojno so se učili, drugačen način poučevanja, tukaj so mnogo pred nami, mi imamo pa, moram reči, hotelske šole, navzven palače, take moderne šole, take moderne vrtce, pouk pa starokopiten. In zato, da ker ne metodično didaktično prenovili, so pa nekatere šole tudi zelo kvalitetne, ki se same trudijo. Kar ste pa tiče, to se rekel, ni vse tako slabo. Mi bi morali, jaz moram povedati, poznam ogromno šol, ki so izredno kvalitetne. Odravnate, so čudoviti odnosi, tudi starši čudoviti odnosi, z otroki, interesne dejavnosti, popodanske, samo mi tega ne pokažemo javnosti. Mi javnosti kažemo na televiziji in posod samo tisto, kar je slabo. Jaz sem že daj že rekel, predvsem na televiziji nastopamo, ne, v medijih, dajmo obrn to ploščo, pa dajmo pozitivne stvari kazati na televiziji, da bodo pozitivni vzorci, da bodo videli šolo, ki je čudovita, da bodo videli družine, ki so čudovite. Mi imamo ogromno mladih, ki so čudoviti. Moje vnukine hodi zdaj v prvo gimnazijo Ivančno, je tako zadovoljna, da vam ne morem povedati, svojimi profesori, so šolci, ima svoj bend že, a ne, igrajo, imajo možnost, tu untret nogomet igra vnukine. Zadovoljna, srečna mlada punca, tudi doma, dajo najvedo. To bi kaj pokazali, tako da ogromno imamo dobrega, samo pokažemo, da bodo imeli tam, ko ni dobro, imeli pozitivne vzorce. Mi pa kažemo tajkune, kažemo uno, kažemo tam, ki je problem v šolah, ki se tepejo in te zadeve, same slabe zadeve. Pozitivno, obrnimo ploščo, ogromno dobrote je vsakem človeku, zapomnite se, vsakem človeku je ogromno dobrega. In gojimo tisto, ob tiste pa slabe stvari odpravljamo. Jaz sem vedno učiteljem rekla, ko pride starši na govorilno uro, najprej pohvalite otroka, najprej ga pozitivno povete, ker vsak otrok ima ogromno dobrega. Potem pa uspoče tole, pa tole ti pa še manjka Janezeka, ne? Pa otrok je pol vesel, pa sprejme. Ne pa da samo zanič.
No, vi ste proženska mnogih nasvetov, ne? Zdaj, če smo bolj konkretni, mi s Petrom smo že dolg časa prijatla, ne? S
ja.
Kolegom.
Poročena pa še nista, ne?
Ne.
Ja, pa
ne,
bi
ne.
Že lahko bila po letih, sem gotovila.
Aha. Zdaj, kaj namo pa pol svetujete, da bi bila recimo še boljša parjatla, ne? Ja, sva že od otroštva sva parjatla, pa sva se velikratko skregala, pa no, on me je tepil, pa tako naprej včas,
no, to sta pozabila,
Kako zdaj midva recimo?
Vidva funkcionirajta kot prijatelja, tako kot sta, ker sta simpatična, a ne? Ampak pomagajte se tudi na službenem področju, kot vidim, da si, a ne? Ampak mislim, da je za oba nastopu čas, da si poiščeta partnerico, prijateljico in da se poročita čim preje. Če zdaj finančni problem, če imate službe take za nedoločen čas, ne? Da se stvarta družino in boste videla, da boste potem tudi vajni družini lahko krasno sodelovali, skupaj boste otroke vzgajali, skupaj boste hodili na izlete, skupaj se boste imeli krasno in še kakšne. In bodo lepo vaši otroci rasli v krasnem družinskem okolju, prijateljstvu.
Tako da stare zamere je treba.
Seveda, pa kako?
Kako pa?
Sproti, sproti, jaz se sproti odpušti možu. Mož pa meni, mora. Sproti, sproti, sproti je treba pucati, veste? Če ti sproti ne pucati, to je šoli učitelj, ravnateljica, ki ima kakšno učiteljico. Ja. Sproti, treba se je pogledati, oči pogledati. Tole ti povem zato, ker bi radi si drugačen, ne? Ti pa meni povej. Pogovarjati se, sproti odpuščati.
No, Peter, si slišal?
Odpuščati, sproti, roke si podajati, objeti se, premalo se objamamo, da on se pa učiteljica ne upa objeti otroka, ker je to prepovedano, ker to bo že spet rekli, da je ne vem kaj. Ne smeš otroka pobožati, ne smeš nič, mi so tako daleč odpredali to, veste, da to na svet ni videl. Objemajmo se, radi se imejmo in gojimo na dobrih odnosih.
Peter, v duhu te... tega duha odpuščanja ti bom zdaj prepustil končno čast, da spongelco vprašaš tist.
Vem, kaj imaš v mislih. Mi vam imamo navado pač zaključiti oddajo z enim takšnim bolj kapitalnim vprašanjem, ki pa je enostavno. Ne?
Kožno nek.
In sicer se glasi, kaj je najbolje v življenju?
Težko vprašanje. Najbolje v življenju je, če ti uspe, da si pošten, da si delaven in da imaš ogromno ljubezni.
Najlepša hvala.
Najlepša hvala.
Spangel Cajlikovič. Hvala tudi vam, dragi poslušalci, drage poslušalke, ker ste bili z nami v tem četrtkovem večernem pogovornem terminu. Peter, hvala
Za tvoja... Nimam več kaj dodati.
Hvala za tvoje vprašanja.
Res.
Prijetno, prijetno je bilo z dvema tako mladima se pogovarjati, polna idej sta tudi vidva. Jaz vama želim v življenju, da stopta po poti, ki je vama najbolj ljuba.
Najlepša hvala.
Hvala.
Milo rase Vitica. Vitica življenja mila. Ustavi se, prijatelj, in prisluhni. Vseh nas so vzklila, semena spoznanja tja posadila. Življenja krhkega je vila, od doline Rožne do Tolmina. Človekova usoda se stopila, okoli mikrofona svojo mreno bode uvila. Ustavi se torej, prijatelj, in prisluhni. Kako milo rase Vitica. Vitica življenja mila.